Viņi saka, ejam skeitot un tusēt, bet labāk būtu viņiem klusēt, jo sanāk tik valodu mocīt, kad viņi savu bazaru sāk močīt. Trīs pīviņas pirms latenes un vienu cīgiņu pēc matenes. Kad dzirdu šo tekstu no meitenes, tad nelab man samets. No domas vien, ka ar šo muti man būs jāskūpstas, kur dzīve nestau pasauli, ja savu valodu vairs necien. Domā, kā runāt.